GPR Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programamyzda synçy manatla atlaşdyrma kynçylygyny problemalaryň alajylaryň hasabyna çözülýändigini aýdýar. Türkmen hökümeti 200-lü çäklendirme siýasatyny ýürüdýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusun prezidentlik saylawyna deslapky ses berişligi gözegçilik edýän hemde ýurdun saylaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdiren garaşsyz synçylar saklandy. Çarşamba günü dogruçul adamlar atlandyrylýan saylaw gözegçilik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji günü 4-nji awgustda Minskde we beýlik şäherlerde saylaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasabalanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşsyz synçylaryň saylaw uçaklaryna goý berilmeliligi, saylaw gutularynyň akseslerini sanalmagyndan ozal olaryň dogry möhürlenenligine gözegçilik edilmegine ýol berilmeliligi ýaly kanun bozmalary hasabalanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saylaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saylaw uçaklaryna garaşy synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saylaw gözegçilik topary Minskde we beýlik şäherlerde öz synçylaryna saylaw uçaklaryna girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beýruta uly ziýan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklamak üçin Livan paýtagtynyň port galyndylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adamdan 137 adam helak boldy we adamdan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam ýetdi diýip Livanyň saglyk ministrliginiň metbuat wekili 6-njy awgust aýtdy. Partlama portun bir bölegini ýumurdy we şäher merkezine giň meýdany depir ýetirdi. Bu helak bolan adamlaryň ahyrky sanynyň has köpdügi barada gorku döredýär. Resmiler portta köp ýylbary howpsuzlyk şertleri berja edilmeýän saklanan partlaýjy häsiýetli dökün amiak selitrasynyň partlama ýol berenligini aýdýarlar. Hökümet 5-nji awgustda port işgärleriniň öý tutsaglygyna saklanmagyny buyruk berdi. Media ferişteleri ýarlan amiak selitrasynyň ol ýere bir näçe ýyl ozal russiýaly ýeşewur Igor Grechushkinden ele salynan ýük gämisinden düşürilendigini habar berýär. Livanyň içeri işleri ministri Muhammed Fahmi 5-nji awgustda partlamanyň 2700 tonadan gowrak amiak selitrasynyň ýarylmagy netijesinde ýüze çykandygyny aýtdy. Fahmi partlaýjy häsiýetli dökünin 2014-nji ýylda bir ýük gämisinden konfiskasiýa edileli bäri port tamarına saklananyny aýtdy. Birleşen Ştatlary Russiýany koronavirus pandemiýasynyň we beýleki meseleleriň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmak üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Russiýanyň bulanmajorlyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlayn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny dildüşük taglimatlaryny güýçlendirmek üçin 5 esasy sütünden peýdalanýanyny aýtdy. Russiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web saýtlara ünsemleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär. Ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başga da şeýle ençeme saýtyň bardygyny aýdýar. Bu web saýtlar dürli temalar şol sanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildüşükleri vaqt ediyar. Awganistanyň saglyk ministrligi ýylatyň 3-den 1 bölegini 10 milyon adama koronavirusun ýokuşanlygyny çakladı. Saglyk ministri Ahmad Javad Osmani 5-nji awgustda jurnalistlere bütün dünýä saglyk gurumasynyň tehniki kömegi bilen geçirilen barlygyň tutuş ýurt boýunça 9500 adamna geçirilen antitela testlerine esaslanýanyny aýtdy. Barlygy 32 milyon ýylatyň tas 31.5%-ine virusun ýokuşanlygyny çakladı. Kabulyň 5 milyon ýylatynyň tas ýarysyna virus ýokuşanlygy diýilýär. Saglygy goraýş ulgamy gowşak we onlar çöylbär uruşdan ezir çekip gelýän Awganystanyň test mümkinçilikleri çäklidir. Ýurtda 5-nji awgustda çenli resmi taýdan 36829 koronavirus wakasy we 1294 ölümi hasabalandy. Ýöne hakyky sanlaryň has ýokurdugyny ynanylýar.